nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjumë Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes për e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit vuaj në dukje rezultatin e zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tha se politika e dëmshme dhe e gabuar e administratës Trump u kundështua jo vetëm nga qytetarët e të gjithë botës, por ajo u kundështua edhe nga vetë qytetarët e Amerikës. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e diel në mbledhjen e shtabit për koordinim ekonomik të qeverisë së Iranit, shtoi: "Tani është krijuar një rast për qeverinë amerikane që të kompensoj gabimet e kaluara dhe duke respektuar normat dhe ligjet ndërkombëtare, të kthehet në rrugën e zbatimit të angazhimeve ndërkombëtare." Republika Islamike e Iranit gjithnjë ka zbatuar zotimet e veta në rast të respektimit të përgjegjshëm nga ana e të gjitha palëve të zotuara, ndërsa bashkëpunimin konstruktiv me botën e konsideron strategji të vetën. Mëtej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar fitoren e rezistencës së popullit të Iranit në luftën ekonomike të imponuara nga ana e administratës amerikane, shtoi: "Populli i Iranit me rezistencën e vet heroike përballë luftës së imponuar ekonomike ka vërtetuar se politika e presionit maksimal të Amerikës është e destinuar të dështoi." Presidenti Rouhani theksoi se tani ka ardhur koha që në nënhijen e bashkëpunimit dhe integrimit të Iranit dhe vendeve fqinj, të ngrihet siguria dhe zhvillimi në rajon, ndërsa rruga e stabilitetit dhe zhvillimit të Iranit të vazhdohet me forcë dhe dinamizëm sa më të shpejt. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, në reagim ndaj shpalljes së fitores Joe Biden në zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka kërkuar nga krerët e Shteteve të Bashkuara që t'i japin fund politikës arrogante dhe t'i kthehen multilateralitetit, bashkëpunimit dhe respektimit të ligjit. Zoti Mohamed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ditën e diel në një mesazh të publikuar në Twitter ka shkruar: Bota është duke shikuar se çfarë veprimesh do të bëjnë liderët e rinj të Amerikës, a do të japin fund politikave destruktive, kundështimit të ligjit dhe politikës arrogante dhe t'i kthehen politikës multilaterale, bashkëpunimit dhe respektimit të ligjit ndërkombëtar. Mëtej, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ka shtuar: Digniteti, interesat kombëtare dhe diplomacia e përgjegjshme përbëjnë të kaluarën dhe të ardhmen e qartë të Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të rishikojë vendimet e kaluara dhe të ndaloj luftën ekonomike kundër Republikës Islamike. Said Khatibzadeh i bëri komentet në një intervist ekskluzive me rrjetin e lajmeve Al Alam të Iranit. Duke reaguar ndaj rezultatit të zgjedhjeve të fundit prezidenciale në Shtetet e Bashkuara dhe mundësisë së një ndryshimi në qasjen e Washingtonit ndaj Teheranit, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha: Dallimi midis Biden dhe Donald Trump është i qartë, por ne po presim që të ndërmerren hapa praktik dhe konkret. Si shtha dhe lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të pendohen. Kjo do të thotë që së pari duhet të pranoj gabimet e saj dhe së dyti të ndaloj luftën ekonomike kundër Iranit. Së treti, administrata e re amerikane duhet të ndryshoj metodat e saj dhe të angazhohet në detyrimet e saj, dhe si hapi katërt të kompensoj Iranin për humbjet që i ka shkaktuar. Mëtej në këtë intervist, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane theksoi: Irani po përpilon një listë të çështjeve për të cilat administrata amerikane duhet të jap llogari. Amerika nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të tregoj respekt dhe të kthehet në rrugën e ligjit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Mëtej, zoti Khatibzadeh vuri në dukje se ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës që shkelën detyrimet e tyre të marrëveshjen bërtamore dhe gjithashtu shkelën rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke shtuar: Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë në gjendje të vendosin kushte për askënd. Ato i kanë shkaktuar dëme miliarda dollarshe kombit iranian dhe kanë braktisur ilegalisht dhe në mënyrë të njëanshme marrëveshjen bërtamore të ratifikuar nga rezoluta 2231 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Demokrati Joe Biden do ta marrë detyrën si president i ardhshëm amerikan i një vendi që po përballet me një pandemi vdekjeprurse, një ekonomi në vështirësi dhe një publik thellësisht të ndar. Biden ish nën president dhe senator amerikan i shtetit Delaware, bëri fushat me premtime për të zbatuar politika të gjëra, por pragmatike në fushën e kujdesit të përballueshëm shëndetësor dhe arsimit, për të rritur pagën minimale dhe ndihmën për të varfrit, si dhe për të zhvilluar industri të energjisë së pastër, që do të krijonin miliona vende të reja pune. Megjithatë, shqetësimi i tij i parë do të jetë përballja me pandeminë e koronavirusit. Të hënën, presidenti i zgjedhur amerikan pritet të njoftojë formimin e një grupi të posaçëm për të këshilluar presidentin e zgjedhur mbi mënyrat se si mund të përballohet pandemia e koronavirusit, që ka lënë mbi 240.000 të vdekur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka infektuar mbi 9.8 milion sipas Universitetit John Hopkins. Ne mund të shpëtojmë shumë jetë në muajt e ardhshëm, tha Biden gjatë një fjalimi në Wilmington të premten, por analistët politik thonë se sfidat e Biden janë mjaftë të mëdha dhe suksesi i tij do të varet nga rrugët që do të ndjekë për të bashkuar vendin dhe për të gjetur një gjuhë të përbashkët me republikanët në Kongres sapo të jetë larguar presidenti Donald Trump. Bashk me kërkimin e mënyrave për të frenuar pandemin e COVID-19, Joe Biden ka vënë gjithashtu si përparësi masat e lehtësimit ekonomik për 20 milion njerëz që kanë humbur vendet e punës gjatë pandemis, e cila ka dëmtuar rënd industri të tëra duke ndikuar si të mos në aktivitetet të tila si udhëtimet, kinemat dhe restorantet. Presidenti i zgjedhur amerikan mund të përballet gjithashtu me sfida brenda partisë së tij demokrate, mes krahut të moderuar dhe atij progresist, që kërkon programe transformuese të tilla si një plan të kujdesit shëndetësor universal, i cili do të eliminonte sigurimin shëndetësor privat dhe do të kërkonte triliona dollar taksa shtesë për të realizuar. Pasi i fitoi zgjedhjet prezidenciale në Amerikë me 284 vota elektorale, Joe Biden pranoi urime të shumta nga udhëheqës të ndryshëm botëror, me përjashtim të disave. Pas një heshtje disa ditore, duke preferuar të mos bënin komente për zgjedhjet prezidenciale amerikane, udhëheqës botëror përfshi kryeministrin britanik Boris Johnson dhe kancelaren gjermane Angela Merkel, përgëzuan Joe Biden pasi u njoftuan rezultatet e votimeve në Pennsylvania, duke e nxjerrë atë si fituesin e pritshëm në garën presidenciale. Kryeministri spanjol Pedro Sanchez dhe presidenti francez Emmanuel Macron po ashtu përcollën përgëzime për Joe Biden. Edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka reaguar pas fitores së Biden në zgjedhjet prezidenciale në Amerikë dhe e ka uruar presidentin e ri duke u shprehur se është e gatshme të punojë me të. Ndër udhëheqësit e parë që komentuan ishte kryeministri kanadez Justin Trudeau, i cili tha se Kanadaja dhe Washingtoni gëzojnë një marrëdhënie të jashtëzakonshme, unike në skenën botërore. Disa nga përkrasit e presidentit Trump shprehën irritim nga reagimi i udhëheqësve botëror, duke i quajtur ato ndërhyrje të qëllimshme në zgjedhje që ende s'kanë përfunduar. Ndërkohë, deri tani as Arabia Saudite nuk ka ofruar përgëzime për Biden, ndërsa edhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka qëndruar i heshtur. Në mesin e liderve që presidenti i ardhshëm amerikan nuk ka marrë urime, janë lideri i Koresë së Veriut Kim Jong-un, presidenti rus Vladimir Putin, presidenti turk Erdogan, presidenti brazilian Bolsonaro dhe kryeministri kanadez Viktor Orban. Presidenti palestinez Mahmoud Abbas i ka kërkuar presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Joe Biden të forcojë marrëdhëniet me Palestinën, duke shtuar se ai do të jap fund bojkotit të tij politik 3-vjeçar të shtëpisë së bardhë. Në një deklaratë të publikuar të dielën nga zyra e tij në qytetin Ramallah në Bregun Perëndimor, Mahmoud Abbas uroi Biden për fitoren e tij në garën kundër presidentit në detyrë Donald Trump. Unë presë që të punoj me presidentin e zgjedhur dhe administratën e tij për të forcuar marrëdhëniet palestinezo-amerikane dhe për të arritur lirin, pavarësin, drejtsin dhe dignitetin për popullin ton, deklaroi lideri palestinez. Abbas kishte ndërprerë të gjitha marrëdhëniet politike me administratën e presidentit Trump, pasi presidenti amerikan e njohë Jeruzalemin si kryeqytetin e Izraelit në dhjetor 2017, dhe më vonë zhvendosi misionin diplomatik të Amerikës nga Tel Aviv në Jeruzalem në një lëvizje shumë provokuese. Në të kaluarën Biden kishte shprehur kundërshtimin e tij ndaj ndërtimit të kolonive izraelite në Bregun Perëndimor, duke shprehur mbështetje për të shoqëruarën zgjidhje me dy shtete për konfliktin midis Izraelit dhe Palestinës. Por presidenti i zgjedhur amerikan nuk ka gjasa të ndryshoj vendimin për çështjen e Jeruzalemit dhe të ambasadës amerikane. A i gjithashtu ka mirëpritur marrëveshjet e normalizimit të Tel Avivit me Abu Dhabin, Manaman dhe Khartumin. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka njoftuar çlirimin e qytetit Shusha, qyteti i dytë më i madh në enklavën e Nagorno-Karabakut, por zyrtarët armenë e mohuan këtë pretendim. Njoftimi për marrjen në kontroll të qytetit me shumicë azere erdhi pas raporteve të luftimeve të ashpra midis forcave azere dhe armenase në rajonin e diskutueshëm. Qytetarët azer dolën në rrugë duke festuar në kryeqytetin Baku, duke valvitur flamuj dhe duke brohoritur. Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes e Armenisë mohoi lajmin se qyteti ishte kapur nga forcat azere dhe tha se luftimet e rënda po vazhdojnë në enklav. Në një deklaratë të ngjashme, Ushtria e Mbrojtjes e Nagorno-Karabakut tha se përpjekjet e shumta të forcave azere për të marrë qytetin kishin dështuar. Ndërkohë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i bëri thirrje homologut të tij rus për të ndihmuar në zgjidhjen e konfliktit të Nagorno-Karabakut midis Azerbajxhanit dhe Armenisë përmes negociatave. Zyra e presidentit Erdogan tha se udhëheqësi turk i tha presidentit Vladimir Putin se forcat armenase duhet së pari të tërhiqen nga territoret e okupuara të Azerbajxhanit dhe më pas të ulen në tryezën e bisedimeve për të zgjidhur çështjen. Nga ana e tij, kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan i ka bërë thirrje udhëheqësit rus për mbështetje ushtarake, ndërsa Azerbajxhani po shikon nga Turqia për mbështetje në konfliktin rajonal. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në konfliktin e rajonit Nagorno-Karabakh vërehet shtimi pranë së vendeve që nuk kufizohen me këto shtete dhe duke shtuar edhe shqetësimet e vendeve të këtij rajoni të ndjeshëm. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë ndërhyrje. Ndikimet negative të ndërhyrjes së faktorëve të huaj në shtimin e konfliktit në Karabakh. Që nga fillimi i konfliktit territorial mes Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë rreth pronësisë mbi rajonin Nagorno-Karabakh, përgjatë gati tre dekadave të kaluara, janë vrarë me 10 mijëra ushtarak dhe civil nga të dyja palët e përfshira në këtë konflikt. Konflikti sërsjatur për rajonin Nagorno-Karabakh, i cili ka histori të gjatë, gati një shekull, gjatë viteve të kaluar përveç humbjeve njerëzore, ka shkaktuar dhe humbje të mëdha materiale dhe ekonomike të pakompensueshme për të dy palët e përfshira në konflikt. Përveç mos marveshjeve mes Bakus dhe Jerevanit, në lidhje me pronsin e rajonit Karabakh, duhet thënë se pjesa më e madhe e shkaqeve që ky konflikt ka mbetur i pasgjithur dhe vazhdimit të tij për një periudhë të gjatë në pjesën jugore të Kaukazit, lidhet me ndërhyrjen e faktorëve të huaj. Në këtë drejtim mund të përmendim disa pretendime të liderëve të dy faktorëve të huaj. Në këtë drejtim mund të përmendim disa pretendime të liderëve të dy vendeve të armiqësuara në rajonin e Kaukazit jugor. Për shembull, qeveria armenisë ka akuzuar Republikën e Azerbajxhanit për hapjen e rrugës për deportimin e elementëve të huaj në rajonin e Nagorno-Karabakh të përfshirë nga konflikte. Prokuroria ushtarake armenisë ka deklaruar, në lidhje me praninë e elementëve të huaj në rajonin e përfshirë nga konflikti Nagorno-Karabakh, kemi formuar dosje kriminale. Qeveria armenisë edhe më parë ka pretenduar se posedon informacione në lidhje me pesmarrjen e mercenarëve të huaj gjatë sulmeve kundër qytetit Hadrut në afërsi të rajonit të konfliktit Nagorno-Karabakh, dhe si pasojë e këtyre sulmeve janë vrarë me 10 forca të ushtrisë armenisë. Prokuroria armenisë nuk ka dhënë më shumë detaje në lidhje me këtë çështje, dhe as nuk ka përmendur identitetin apo shtetësinë e këtyre mercenarëve. Major Karen Sarkisian, drejtori ekzekutiv i drejtorisë për çështje emergjente të Republikës së Vetshpallur Nagorno-Karabakh, duke publikuar pamje nga një sasi e madhe e pajisjeve ushtarake, ka deklaruar: një sasi e madhe e pajisjeve ushtarake, municionit dhe armëve të prodhimit izraelit dhe turk janë zbuluar në qytetin Hankandi, qendër e Republikës së Vetshpallur Nagorno-Karabakh, dhe forcat e ekipeve të shpëtimit të Nagorno-Karabakh po vazhdojnë kërkimin e bombave dhe minave të pashpërthyera në kuadër të operacionit për zbulimin e minave. Paraqitja e këtyre akuzave tregon se ndërhyrjet e faktorëve të huaj në inkurajimin e qeverisë e Ilham Aliyev për vazhdimin e luftës dhe ndjekjen e rrugëve jo paqësore për të dhënë fund konfliktit në rajonin e Nagorno-Karabakut nuk ka qenë pandikim. Përball këtyre akuzave të qeverisë e Jerevanit, Republika e Azerbajxhanit gjithashtu ka drejtuar akuza të ngjashme kundër Armenisë. Shfrytëzimi i paramilitarëve kurd për konfliktin në Nagorno-Karabakh, shpërnguljen e armenëve sirian dhe vrasjen dhe shitjen e lëndëve narkotike në territoret e pushtuara të këtij vendi dhe raste të tjera të ngjashme janë prej akuzave që ka drejtuar Bakuja në drejtim të Jerevanit. Ekzistenca e këtyre akuzave reciproke tregon se në konfliktin aktual mes Bakus dhe Jerevanit, disa shteteve të huaja po luajnë rol të drejtpërdrejtë dhe indirekt në këtë konflikt. Për shembull, qeveria e Turqisë përgjatë muajve të fundit ka bërë mbështetje serioze ndaj qeverisë Ilham Alijevit, deri në atë mas sa që përveç mbështetjeve në deklaratë dhe mediatike ndaj qeverisë Ilham Alijevit, disa qarqe të pavarura politike kanë quajtur presidentin e Turqisë dhe disa funksionarë të tjerë të lartë të Ankarës, partia AK, si zëdhënës të qeverisë së Bakus në nivel ndërkombëtar. Ky ndryshim i sjelljeve të paramenduara të Turqisë gjatë muajve të fundit ka treguar se autoritetet e partisë AK, që sundon në Turqi, po e shohin Republikën e Azerbajxhanit si rast të madh, të cilin mund ta kompenzojnë të gjithë dështimet dhe disfatat e Turqisë në Siri, Irak dhe në rajonet e tjera të botës. Në këtë drejtim mund të përmendet kërkesa e presidentit të Turqisë nga Bashkimi Evropian. Recep Tayyip Erdogan, në një bisedë telefonike me Charles Michel, kryetarin e Këshillit të Evropës, ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të mbajë anën Republikës së Azerbajxhanit gjatë konfliktit në rajonin Nagorno-Karabakh. Në këtë bisedë telefonike, zoti Erdogan, duke akuzuar Armeninë për agresion ushtarak ndaj territorit të Republikës së Azerbajxhanit, ka thënë: "Bashkimi Evropian duhet të marrë një qëndrim të unifikuar në lidhje me tërësinë territoriale të këtij vendi."
Të nderuar dëgjues, programin do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kjo është në kohën kur para kësaj Toivo Klar, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për çështjet e Kaukazit Jugor në një takim në Bruxelles, duke konsideruar shumë të vështirë zgjidhjen e konfliktit në rajonin Nagorno-Karabakh, ka theksuar nevojën për vazhdimin e përpjekjeve për zgjidhjen paqësore të konfliktit në rajonin Nagorno-Karabakh. Këto raste janë vetëm disa nga shembujt e politikave polemike të qeverisë Ankaras gjatë muajve të fundit. Kërkesa e presidentit të Turqisë nga kryetari i Këshillit të Evropës është bërë në kohën kur liderët e Bashkimit Evropian, shumicës së kërkesave të qeveritarëve të Ankaras në lidhje me çështje të ndryshme, i kanë dhënë përgjigje negative. Dhe interesimi për bashkëpunim me Turqinë ka rënë në nivelin më të ulët në 70 vitet e kaluara. Pyetja themelore në këtë drejtim është kjo, që pavarësisht faktit se liderët e Ankaras janë plotësisht të vetëdijshëm për përgjigjen negative të institucioneve evropiane ndaj kërkesave të përsëritshme të autoriteteve të Turqisë. Për çfarë arsye presidenti i Turqisë po e bën mediatik këtë lajm dhe lajme të tjera të ngjashme me këtë? Këtë lëvizje të kësaj natyre të liderve të Ankaras tregojnë se autoritetet e Turqisë po ndjekin qëllime të tjera, përveç bashkëpunimeve bilaterale në Republikën e Azerbajxhanit. Në të vërtetë, pavarësisht dështimeve të dukshme dhe konkrete, duket se autoritetet e Turqisë po bëjnë përpjekje të shtiren në këtë mënyrë dhe të paraqesin veten në nivel të një vendi i cili ka prani ushtarake jo vetëm në Irak, Siri, Mesdhëun Lindor dhe një pjesë të Afrikës. Por edhe në Azinë qëndrore dhe rajonin e Kaukazit, ka fjalë për të thënë. Në lidhje me qëndrimet e Turqisë, Joseph Borrell, shefi diplomacisë evropiane, ka kërkuar vendosjen e armpushimit dhe ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve mes Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë dhe zhvillimin e negociatave pa kurfar parakushti dhe pavarësisht qëndrimeve të qeverisë së Turqisë, shumë prej institucioneve ndërkombëtare si Organizatat e Kombeve të Bashkuara, të gjitha institucioneve evropiane dhe vendeve të tjera të botës, duke përfshirë dhe vetë Republikën e Azerbajxhanit, kanë kërkuar ndërprerjen e luftës armiqësore dhe zhvillimin e negociatave reciproke, me qëllim zgjidhjen paqësore të konfliktit në rajonin Nagorno-Karabakh. Njëkohësisht me këtë, Republika Islamike e Iranit, duke prezantuar një plan për të dy palët e përfshira në konfliktin e Nagorno-Karabakh, ka bërë përpjekje për zgjidhjen paqësore të konfliktit mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Në lidhje me këtë, Mohsen Pakaen, ish ambasadori i Iranit në Republikën e Azerbajxhanit dhe në Uzbekistan, dhe eksperti çështjeve patriotike të rajonit të Kaukazit në lidhje me këtë, thotë: nëse plani i paraqitur nga ana e Iranit për zgjidhjen e konfliktit në rajonin e Nagorno-Karabakut, që ende nuk janë bërë të ditur detajet dhe përmbajtja e këtij plani, të jetë në atë rrugë që ta bindë Republikën e Azerbajxhanit, se mund të ndihmojë anulimin e pushtimit të 7 qyteteve të pushtuara të këtij vendi. Atëherë siç duket, ky plan mund të jetë i pranueshëm për të dy palët e armiqësuara. Në lidhje me këtë, në disa lëvizje negative dhe të ndikimit të Turqisë, ekspertët e çështjeve politike të këtij rajoni theksojnë: Teherani dhe Moska duhet të japin paralajmërime serioze dhe të nevojshme për të dy vendet e përfshira në konflikt, dhe në anën tjetër gjithashtu duhet i kujtojmë Turqisë se çfarë do lloj zgjerimi i luftës në rajon do të kërcënojë interesat kombëtare për ta. Atëherë Turqia duhet të japë përgjigje dhe duhet i pranoj pasojat e zgjerimit të këtij konflikti. Deri më tani, qeveria e Turqisë veten e ka përfshirë në disa fronte dhe konflikte të ndryshme. Ndërhyrjet e Turqisë në Siri, Libi, Irak, Kipro dhe tensionet që ka krijuar me të gjithë shtetet rreth e qark detit Mesdhe dhe së fundi në konfliktin e rajonit Nagorno-Karabakh, siç duket, janë jashtë kapacitetit dhe aftësisë së këtij vendi. Padyshim se Turqia nuk ka kapacitetin dhe aftësinë e duhur që për një periudhë të gjatë të mund të vazhdojë ndërhyrjet e veta në këto rajon.
të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me inovacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risitë, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thotë se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fenë përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familje ime, ajo që do të mbroj islamin, dhe të zbuloj të vërteta.
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: kur zbulohen njohurit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohurit e tij dhe është i detyruar që të konsultohet. Kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi ve sellem thotë: ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi ve sellem gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit ndihmon në shkatërrimin e islamit.
La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 19 deri në 23 të surës Shura. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 19 dhe 20 të surës Shura.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuku man yasha'u wa huwa al-qawiyyu al-aziz.
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
Allahu është shumë bamirës për robërit e vetë, a i e begaton atë që do, a i është i gjithë fuqishmi, nga njësi. Kush është që dëshiron fitimin e botës tjetër, ahiretin, ne do t'ja shtojmë fitimin e ti. E kush e dëshiron vetëm fitimin e kësaj bote, ne ja japim, por në botën tjetër, a i nuk ka hise.
Në emisionin e kaluar, u fol për zemërimin hynor kundër mohuesve të kiametit. Këto ajete thonë, Zoti i mëshiron të gjithë robërit e ti dhe u jep mbështetje të gjithëve, madje edhe atyre që nuk besojnë atë. E sigurisht mëshira hynore nënshtrohet mençurisë së ti, në këtë botë dhe në botën tjetër, a i vepron si pas traditave që ka përcaktuar. Tradita e Zotit është që kushdo që punon për botën tjetër, do të marë përfitime nga kjo botë dhe do të përfitoj nga mëshira e Zotit në botën tjetër. Por ai që nuk e pranon kiametin dhe që si qëllim të tij ka jetën e kësaj bote, nuk do të arrijë të gjithë qëllimet e tij në këtë jetë të shkurtër dhe të kufizuar të kësaj bote, e nuk do të përfitojë në botën tjetër. Në këtë shembull delikat dhe të bukur, Kurani i paraqet njerëzit e botës si fermer ku një grup kultivon për ahiretin e një grup tjetër për këtë botë. Kushdo që kultivon për ahiretin ne e bekojmë atë dhe i shtojmë prodhimet e tij. Por kush mundohet për të kultivuar vetëm për këtë botë dhe përpiqet për të përfituar nga kjo pronë e vtekshme dhe e përkohshme, ne i japim atij vetëm pak nga ato që ai kërkon. Por ai duhet ta di se në jetën e përtejme nuk do të ketë asnjë pjesë ose përfitim. Pra mund të themi se kjo botë është ferma jonë dhe veprat tona janë si farat e saj. Sigurisht, farat janë të ndryshme. Disa prodhojnë në formë të pakufizuar, të përjetshme dhe të frutshme, por të tjerët prodhojnë shumë pak dhe kanë fruta të hidhura që janë për të ardhur keq. Nga këto ajete mësojmë se
Mëshira e Zotit përfshin gjendjen e të gjithë robërve të tij, si besimtari ashtu edhe jo besimtari gëzojnë bekimet e tij, krahasoni dhe zgjidhni, kërkuesit e ahiretit gjithashtu gëzojnë botën. Megjithse përfitimi i tyre mund të jetë i vogël ose i kufizuar, por ata që i ndjekin në këtë botë nuk përfitojnë nga bota tjetër. Synimi dhe qëllimi janë të rëndësishëm, jo vetëm forma e punës, por ndoshta gjërat që janë të ngjashme në pamje, por bëhen me qëllime të ndryshme. Sigurisht nëse qëllimi është hynor, puna rritet dhe zhvillohet.
Tani le të dëgjojmë ajetet 21 dhe 22 të surës Shura.
Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah walaula kalimatul fasl laqudiya baynahum wa inna adh-dhalimin lahum 'adhabun alim. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ.
A mos kanë ata ortak, zota ose idhuj që u përcaktuan atyre fe, të cilën nuk e urdhëroi Allahu, po sikur të mos ishte fjala vendimtare Allahu që shpërblimi dhe ndëshkimi të jenë në ahiret dhe do të kryej dënimin mbi ta, e megjithatë mohuesit do të kenë dënim të dhimbshëm. Do t'i shohësh besimtarët të friksuar nga ajo që vepruan. Po, ajo që do të ndodhë atyre, kurse ata që besuan dhe bën vepra të mira, do t'i jenë në kopshtet e xheneteve dhe ata kanë te Zoti i tyre çka ata dëshirojnë. E kjo është ajo, dhuntia e madhe.
Këto ajete u referohen politeistëve dhe thonë, a kanë ndonjë zot tjetër përveç Zotit të vetëm, që atyre duket shpallur një libër dhe shariat nga vetë ata dhe ata të ndjekin fenë e tij? Shëriati nga ana tjetër është i denjë vetëm për Zotin një, që është krijuesi, sunduesi dhe mjeshtri universit, dhe askush nuk ka të drejtë të vendos ligje përveç ti. Në botën e sotme, çdo legjislacion në nivel kombëtar ose ndërkombëtar është i pavlefshëm dhe i paqëndrueshëm nëse është në kundërshtim me ligjin hyjnor. Në thelb, bërja e ligjeve të tilla është padrejtësi ndaj njerëzimit, sepse ai heq dorën e njerëzit nga duart e Zotit dhe e vendos atë në duart e atyre që përveçse nuk janë të vetëdijshëm për të mirën e vetë njerëzimit, nuk mund të ignorojnë interesat e tyre materiale për të bërë ligje. Sigurisht, Zoti u jep njerëzve në botë kohën që të zgjedhin rrugën me vullnetin e tyre të lirë. Sidoqoftë, çdo gjë që bëjnë njerëzit, ata në botën tjetër do të kenë produktin e saj. Pabesia dhe shtypja e qenieve njerëzore i çon ata në ferr, por përmes besimit dhe veprave të drejta, qeniet njerëzore hyjnë në kopshtet më të larta e më të bukura të parajsës. Padyshim, mëshira e Zotit mbi besimtarët nuk mbaron këtu. Ata që janë përfshirë nga mëshira e Zotit, saqë gjithçka që ata dëshirojnë do të vihet në dispozicionin e tyre. Shpërblimi i tyre është i pakufizuar në çdo mënyrë, e natyrisht mbi të gjithë bekimet, ata arrijnë në pozicionin e të qenurit pranë me Zotin. Nga këto ajete, mësojmë se
jeta e njeriut kërkon ligje dhe sheriat, dhe nëse e marrim këtë ligj nga kushdo tjetër përveç Zotit, ne kemi bërë padrejtësi ndaj vetvetes dhe njerëzimit. Çdo besthyrni dhe herezi në emër të fesë është një lloj politeizmi dhe shtypjeje. Frika nga ndëshkimi hyjnor duhet ta ndalojë njeriu të bëj vepra të shëmtuara në këtë botë. Përndryshe, kjo frikë nuk do të sjellë dobi gabuesve në ditën e Kiametit. Respektimi i parimeve fetare kërkon durimin e disa kufizimeve dhe privimeve. Pa dyshim, shpërblimi i durimit përballë këtyre kufizimeve do të kthehet në ahiret. Çfarëdo që besimtarët do të dëshirojnë në xhenet është e plotësueshme për ta.
Tani le të dëgjojmë ajetin 23 të surës Shura.
Dhalika alladhi yubashshiru Allahu 'ibadahu alladhina amanu wa 'amilus-salihat. Qul la as'alukum 'alayhi ajran illa al-mawaddata fil-qurba. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ.
Ajo dhunti konsiston në atë që Allahu u jep myzde robërve të vetë, të cilët besuan dhe bën vepra të mira. Thuaj, unë nuk kërkoj për jush ndonjë shpërblim për thirrjen time, vetëm respektin e dashurisë për hir të farefisnis, akraballokut. Kush bën ndonjë të mirë, ne ja shumë fishojmë të mirat. Vërtet, Allahu fal mëkatet, është mirënjohës.
Ky ajet së pari thekson se nëse besimtarët në këtë botë kanë duruar disa vështirësi dhe kufizime në mënyrë që të ruajnë besimin e tyre, Zoti do t'i shpërblejë ata me lajme të mira dhe shpërblime të mëdha në parajsë. Vazhdimi i ajetit udhëzon të dërguarin e Zotit t'u njoftojë besimtarve se si ashtu si profetët e mëparshëm nuk kërkon ndonjë shpërblim për përmbushjen e misionit të tij hyjnor, përveçse ju të respektoni të afërmit e tij. Në fakt ajo që kam bërë është një përgjegjësi e vendosur mbi mua nga Zoti, por ajo që udhëzoi pas meje është që ju të doni ehlibejtin tim, ti bëni ata modelin e jetës suaj, e ti dëgjoni fjalet e tyre për të dalluar të drejtën nga e gabuara. Në një tjetër ajet thuhet, ajo që kam kërkuar si shpërblim për misionin tim është tërësisht në përfitimin tuaj, dhe është ajo që hap rrugën drejt Zotit. Vazhdimi i ajetit thekson se besimtarët duhet të kërkojnë të bëjmë vepra të mira, dhe mirësia e tyre duhet të arrijë tek të tjerët, në mënyrë që Zoti t'u jap mëshirën e tij, të rris veprat e tyre të mira dhe të fal gabimet e tyre. Nga këto ajete mësojmë se
profetët nuk kërkojnë shpërblime materiale, por ata kërkojnë nga njerëzit që të binden urdhrave hyjnor dhe të ndjekin pasardhësit e tyre të drejtë, gjë që në të vërtetë është në interes të vetë njerëzve, e jo Zotit dhe as të dërguarit të tij. Besimi është i plot kur çon në dashamirësinë e Ehlibejtit të profetit, paqja qoftë mbi të. Sigurisht, kjo dashamirësi duhet të shoqërohet me dy gjëra. Njëra është të njohësh Ehlibejtin alayhi salam, sepse derisa një person nuk e njeh dikë, nuk ka kuptim ta doj, dhe tjetri është i ndjekësh ata. Mëshira dhe falja hyjnore varen nga mirësia ndaj robërve të Zotit dhe kryerja e veprave të mira dhe të këndshme.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.